Qamoqxonada siyosiy mahbus Nuriddin Jumaniyozov vafot etganini yarim yildan so'ng ma'lum bo'lishi o'zbek faollarining falaj holatidan darak sifatida qabul qilinmoqda. Muxolifat erk partiyasi a'zosi, huquq himoyachisi qamoqxonada sil kasalligidan vafot etgan. Uning o'limi tasodifan mahkumga yordam uyushtirish niyatida bo'lgan faollar tomonidan aniqlangan. Jumaniyozov 2014-yil odam savdosida ayblanib 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
Haqiqatan ham bu yerda bizlar aybdormiz. Men shaxsan o'zimni aybdor hisoblayman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nuriddin Jumaniyozov qamoqxonada 2016-yilning dekabrida vafot etgan. Yangi yil oqshomida uning jasadini yaqinlariga topshirgan qamoqxona ma'muriyati muxolifatchining o'limi sababini sil kasalligi tufayli deb ko'rsatgan. Erk partiyasi a'zosi, huquq himoyachisi Nuriddin Jumaniyozov yana bir safdoshi Faxriddin Tillayev bilan birgalikda 2014-yil Toshkent shahrida o'tkazilgan mahkamada odam savdosida aybdor topilib, 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Jumaniyozovning o'limi qamoqxonadagi mahbusga yordam uyushtirish niyatida bo'lgan birdamlik harakat rahbari Bahodir Choriyev tomonidan aniqlangan. Uning ijtimoiy tarmoq orqali tarqatgan ma'lumotnomasida davolanish uchun Toshkentdagi Sangorod muassasasiga keltirilgan muxolifatchi 68 yoshida qandli diabet oqibatida jon taslim qilgani aytiladi. Jumaniyozov nafaqat muxolifatchi, huquq himoyachisi ham edi. Uning odam savdosida ayblanib qamalishi Toshkentda mardikorlar uyushmasini tuzish uchun qilgan sa'y harakatlari ortidan kuzatildi. Marhum Jumaniyozov bir necha yillar avval Amerika ovozi radiosiga bergan suhbatida mardikorlar uyushmasini ijtimoiy harakatga aylantirish umidlari haqida gapirgan edi.
Chunki mardikor bugun ish topdimi, bir hafta kelmaydi u, bir hafta ishni topib ishlayveradi. Bu bir. Ikkinchidan, bizning a'zolarimiz 500-dan oshib ketdi. Qo'l qo'yib, men sizlarni jamoangizga a'zo bo'laman deb hamma adreslarni berib, telefonlarini berganlarning o'zi 500-dan oshib ketdi.
Siyosiy mahbusning qamoqxonadagi o'limi yarim yil o'tib, tasodif tufayligini aniqlanayotgani nafaqat muxolif siyosiy partiyalar, huquq himoyachilari, shuningdek o'zbek muxolifatchiligi doir jamoatchilikning falajlangan vaziyatda turganidan darak beradi. O'chiraklar inson huquqlari tashkiloti Jumaniyozov o'limi munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida nafaqat hukumat, balki o'z safdoshi taqdiriga befarq qolgan fuqarolik jamiyati vakillari, jumladan mazkur tashkilotning o'zini ham aybdor deb ko'radi.
Diktatura rejimini biz ayblashni juda ham nimasini olganmiz, maqomini olganmiz. Darhol hamma narsaga o'sha O'zbekiston diktatura rejimi aybdor deb aytamiz, baralla bor ovozlarimiz bilan. Lekin mana shu muxolifat faolining, huquq himoyachisini aynan vafot etganligi haqida oradan yarim yil o'tgandan keyingina xabardor bo'lishimiz, bu o'zbek jamoatchiligini, o'zbek faollarini falaj holatga kelganliklarini, ya'ni biz o'zimizni na huquq himoyachisi, na bir jurnalistlar, na bir muxolifat vakili deb aytishga haqqimiz yo'qligini bildiradi. Mana shu Nuriddin Jumaniyozovning o'limidan yarim yil endigina xabardor bo'lganimiz. Agar mana shuni Nuriddin Jumaniyozovni otasiga ko'mak berish, Nuriddin Jumaniyozovni qamoqxonaga kerakli narsalarni yetkazib berish uchun Bahodir Choriyev, mana shu birdamlik harakatini yo'lboshchisi Bahodir Choriyev izlanmaganida edi, qidirmaganida edi. Xudo biladi, yana bir necha yillar davomida biz Nuriddin Jumaniyozovni ozod qilinishini so'rab siyosiy mahkumlar ro'yxatida e'lon qilib borar edik. Bu biz uchun, barchamiz uchun sharmandali holat hisoblanadi,
dedi tashkilot rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Muxolifatdagi erk partiyasini markaziy kengashi e'lon qilgan ta'ziyanomadan anglanilishicha, partiya vakillari ham Jumaniyozovning o'limidan ijtimoiy tarmoq orqali xabar topishgan. Nuriddin Jumaniyozov O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan qamoqda vafot etgani ma'lum bo'lgan dastlabki siyosiy mahbus. Rasman uning o'limi sil kasalligi tufayli yuz bergani qayd qilingan. Ozodlikda yurganida qandli diabetga chalingan Nuriddin Jumaniyozov sil kasalligini qamoqxonada yuqtirgani aytilmoqda. Mutabar Tojiboyevaga ko'ra Jumaniyozovning qamoqda vafot etgani uchun hukumat siyosiy mahbuslarga nisbatan bosim qo'llashda davom etayotgan qamoqxona ma'muriyati javobgar.
Bo'lgan insonlar yaxshi bilishadiki, O'zbekiston qamoqxonalarida o'sha har qancha og'ir kasal bo'lishiga qaramasdan yetarli muolajalar, umuman muolajalar qilinmaydi mahkumlarga. Aynan bu siyosiy mahkumlar, ya'ni qora ro'yxatda bo'lgan siyosiy va diniy mahkumlarga yana alohida e'tibor qaratiladiki, ularni o'sha azoblanishlari uchun, ularni bir qiynalishlari uchun sharoitlar yaratiladi. Qasddan sharoitlar yaratiladi. Nuriddin Jumaniyozov qamalishidan oldin qandli diabet kasali bilan og'rigan inson ekan. Demak, bu insonga yetarli darajada dori-darmonlar, muolajalar, oziq-ovqatlar bilan ta'minlanishi kerak bo'lgan. Men o'ylaymanki, bu Jumaniyozovni o'sha izolyatorlarda, maxsus izolyatorlarda o'sha aynan sil kasali bilan og'rigan kasallar bilan birga qo'yib, o'sha nimjon organizm juda tezlik bilan bu kasallikni ilashtirgan bo'lishi mumkin. Eslatib, Xudo rahmat qildir, Abdurasul Xudoynazarov ham o'zini og'ir, yuqumli xastaliklar bilan kasallangan mahkumlar bilan bir kamerada saqlanganligi va natijasida o'sha saraton kasaliga duchor bo'lganligi haqida intervyu bergan edi o'limidan oldin.
Degan fikrda huquq himoyachisi. O'zbekiston qamoqxonalarida ayni paytda ham o'nlab siyosiy mahbuslar, minglab diniy mahbuslar saqlanmoqda. Mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan siyosiy mahbuslarning bir nechtasi, aksariyati jazo muddatini o'tab bo'lishi ortidan ozodlikka chiqdi. Ko'plari hamon qamoqda. Ularning ayrimlari haqida, jumladan Nuriddin Jumaniyozov bilan birga qamalgan siyosiy mahbus Faxriddin Tillayev taqdiri haqida ham biron bir ma'lumotlar yo'q. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.